ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበረ ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ናብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓነኡ ንብረት ብምርጋፍ ክእገድ ተገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተታሓዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዝ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ልኢኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቐጣት ክዳውንቲ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፃዓና ክልተ ኤፍኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪናን ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ብምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓቢአን ምፅንሐን ዝተዛረቡ። ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብርሂወት ፍሳ ብመስመር ሳንጃ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ምምንዛዕን መንግል ትሰዓነሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
ጠጠቦን ገለምሰሎም ሽሞራት ፖሊስ ጣብያ ኢና ንኸይድ ኢሎም ፖሊስ ጣብያ ከም ዝኸዱ እዩ ኢንፎርሜሽን ዝመፀና ንሕና ግን ከድና ይርአና ንፈሪሕና።
ኣይተ ገብርሂወት ሶብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓለ ሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቐጣት ንብረቶም ከም ዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሒ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ ምቕሉ ሓፂን ተታሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲትና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም።
ኣብ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ዝውዕል ንብረት ግን ካሊእ ኣምሲል ካብ ምዝራብ እዩ ዘሎ እዩ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕል እቲ ንብረት 3 መዓልታት ገይረሎ ብሓፈሻ እቲ ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብሎም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልታ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን የጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳበ ኮይኖም ከቃፅልዎን ክዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓን ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኢሎም።
ደህንነቱ እንዲጠበቅላቸው ተብሎ እንጂ
ድሕነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንትህቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ
ስንቱን ወጣትና ህዝቢ ነው በቁፅፅር ስለመታውሎ
ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል? ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅእ መኪና ኣሎ። ከመመራርሓ መፍትሕ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም። ኣጻሪና ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሖ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛርቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።